Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemi Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvi Doņeckas apgabalā nosvieduši aviobumbu Izjarovas cīmetu nogalinojot vismaz 20 cilvēkus, tamā starpā seņorus, kas gaidīja rindā pēc pensijas. Tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Klājas vierīgs krīvējs aviācijas bumbas trīciņas Jarovas cīmeta Doņeckas apgabalā, tīši pa cilvēkiem, parastim civilīdzēvotojiem. Šāk tiekot tika izsniegtas pensijas. Saskaņā ar sokotnēju informāciju bojāgošo skaits vairāk nekā 20 cilvēku. Tai sociālajos teiklos paviestie prezidents. Es uzsvēru, ka itēdi krīvējs trīciņi nav var palikt bez pīnocēgas pasaules reakcijas. Svādiņu notikušajā Krīvejas raķešī drona trīcīņi Kijevā ministru kabineta ākai tropienāvis šahet tipa drons, bet spurnoto raķete Iskander. Tā paviesti Ukrainas amatpersonas. Par to ASV valsts sekretāru Marku Rubio informējas Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks. Pirmo reizi ienaidnieks uzbruka Ukrainas valdības ākai. Trīcīns tika veikts ar raķeti Iskander, sacīja Jermaks. To, ka trīcīns veikts ar raķeti Iskander īprīgi ziņo vītējī starptautiskie mediji atsasaucoties zavotim. Pēc citu šo saldēbi sākas apmeklējuma to apliecinē ar Eiropas Savienības viesnīca Ukrainā Katarīna Maternova. Tikai pasakoties tam, ka raķete neizsproga pilnībā visāka nav porzavārtu sēsdruposie dasaciem. Saskaņā ar Ukrainas mediju informāciju raķetes kaujas galviņa nav eksplodējusi, igunsgrāk sākā izceļīs raķetes degvīles aizdegšanos rezultātā. Krīvija nav draudz tikai Eiropai un ASV. Tā vakar pēc tikšanos ar Latvijas premjeri Eviku Siliņu žurnālistiem pauda Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniju Košta. Latvijas premjera preses konferencē izsacīja pateicību par Koštas apmeklējumu Latvijā un citos valstīs pirmu gaidāmos Eiropadomes sezonas, norodot, ka jo vadībā valsts piešas daudz strateģisko, kas sagatavoties tiem vaicojumiem, kurim jodibai politiskie lēmumi. Saupus Košta izcēla, ka Baltijas valstu pūlējas rūbežas ir visas Eiropas rūbežas, dētam itu valstu drūšēba ir arī visas Eiropas drūšēba, jo turpinoja darbs, ka bitu kūpēju drūšēbu garantātu. Košta komentējot paziņojumu, ka ASV gatavojās samazinot atbalstu valstīm, kas rūbežījās ar Krīveju uzsvēra, ka Eiropa beidzamot reiz, kad laikā kopš Krīvejas pilna mārūga Ukrainā, darījusi daudz, kab uzbūvātu paši savu aizsardzību. Runa nāsot par aizsardzības pilviešanu pret ASV, bet aizsardzības izdevumu izlēdzinošanu. Izrēja norodīja, ka visi saprot, ka Krīvijā nav draudz tikai Eiropai. Te atcerunās arī Āzijā. Tiem, kas sastraucās par drošību klusajā okeānā, pūtījos sastraucās arī par Krīviju. ASV to nekod nevajadzētu aizmirst, sacīja Košta. Francijas premjerministres François Bayrou pirmdien parlamentā uzticēja bez balsojumā cits sakovi. Parlaments ar 364 balsim pāri 194 pret nobalso par jo atstodinošanu un premjera omata. Vēl 25 likumdevēji atsturējās. Bayrou izsludino balsojumu pēc vairāku mēnešu strupceļa, kas bija izstojis daļa budžeta. Valdībai raugot samazinot tieriņus. Pirmo balsojumu, kura iznokums lielā mārā bija paredzams, tika prognozēts, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons tagad varētu Bayrou atkortotai īceļu tomatā vai arī izvēlēties jaunu kandidātu, kas būtu jau 7. Macrona premjerministrs kopš iestošanos prezidenta amatā 2017. Gadā. Saupus pirmdien notikušajās Norvēģijas parlamenta vēlēšanās ir uzvarējis premjerministra Jonasa Gāras Stēres vadētais kreisais bloks, līdzina Norvēģijas vēlēšanu porvaldīs paziņotī provizoriskie rezultāti. Pīču partijo kreisais bloks izcīnīja mozeņku vairokumu 87 deputātu vītas parlamentā, kurumā ir pavisam 169 deputāti. Lobijo opozīcija izcīnījusi 82 deputātu vītas. Tikum zīmē, Koreja ir izmēģinājusi jaunu starpkontinentālo raķešu dzinēju. Tā otrdien viestē Ziemeļkorejas mēdī. Ziemeļkorejas oficiālo ziņu aģentūra Irākijas CNN vēstīja, ka citos degvielas raķešu dzinieji devēto un noslēdzošo izmēģinājumu pirmdien klotīnā vāro arī Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. Beidzamajos gados Ziemeļkoreja ir izstrādājusi visaidoka veida starpkontinentālos raķetes ar gonalelu lidojumu rādījusi, kā sasniegt mērķus ASV kontinentālajā daļā. Tikam Eiropas Savienības dalībvalsts citamā gadā piegodojušas Ukrainai rekordlielu militāro palīdzību. Tā vakar paziņojas Eiropas Savienības augstoko postāvi Orlītos Kaja Kallasa. Kopš Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī Eiropas Savienības tos dalībvalsts sniegušas Ukrainai finansiālo atbalstu gandrīz 169 miljardu eiro apmērā. Uzrunājot Eiropas parlamentu Strasbūrā, norodīja Kallasa, dasakot, ka timā skaitā ir militāro palīdzība vairāk nekā 63 miljardu eiro apmērā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.